på møtet til å undervise. Og vi skal gå litt dypere i materien enn det vi rekker på et sånt vanlig søndagsmøte. Det er litt tanken med i dag. Men for de som ikke har møtekondit for mer enn 30-40 minutter, så har vi en annen kaffepause, hvor du kan få litt påfyll og få liksom, snakke om litt andre ting og få hvilt tankene litt, og så setter vi i gang med en liten runde etterpå det. Temaet i dag er tro, fornuft, Bibel og vitenskap. Det er jo et kjempestort tema egentlig. Men grunnen til at jeg har valgt det temaet er i hovedsak fordi at i den tiden vi lever i nå, så utfordres jo kristen tro, og vi også som kristne, fra både vitenskapen generelt, som kan noen ganger komme en del konklusjoner som viser seg, som virker å gå litt på tvers av hva vi mener Bibelen sier om enkelte ting, og spesielt også fordi at det finnes en del ateister som benytter seg både av da, vitenskap og altså filosofi og forskjellige ting, for å på en måte angripe da, det som er Bibelens budskap. Det har vi sikkert merket i de fleste av oss. Og man prøver liksom å framstille det litt sånn, som at normalt tenkende, det er ikke liksom fornuftig for normalt tenkende mennesker i dag å skulle tro på en Gud, og i hvert fall ikke tro på den Gud som Bibelen snakker om. Men det som er min hensikt her i dag, det er å kanskje heller vise at det er snarere tvert imot veldig ufornuftig å ikke tro på Gud. For at med en gang man tar bort Gud, og tar bort Bibelens Gud, så er man ganske langt borte fra virkeligheten faktisk, både som mennesker, og når du ser på det universet som er rundt oss. Så jeg skal prøve å kikke litt på jeg har liksom to spørsmål her i dag som jeg har lyst til å kikke på. Det er to spørsmål som kristendommen gir et svar på, og så skal jeg kikke på kristendommens svar, og ateismens svar på de spørsmålene. Og så skal vi på en måte sammenligne og se hvordan de ateistiske konklusjonene egentlig ikke holder vann, men at Bibelen gir oss et veldig, veldig godt svar som korresponderer både med virkeligheten sånn som vi kjenner den, og med oss. Det stemmer med livet, for å si det sånn da. Det er min tanke i dag. Så får dere håpe at alle klarer å henge med. Jeg har prøvd å gjøre det så enkelt jeg kan. Jeg skal illustrere litt her på storskjermen og sånn, så hvis jeg kan få den opp etter hvert, så er det kjempebra. Og så er det sånn at hvis det er noen som ikke får med seg noe, eller noen gjerne vil at jeg skal forklare noen en gang til, så er det bare å rekke opp hånda og spør Magnus, kan du si det en gang til, for det skjønte jeg ikke helt. Og så skal jeg gjøre det en gang til, og så skal vi prøve å se om vi kan komme i mål. For jeg har ganske mye stoff i dag, antagelig så kommer jeg ikke gjennom alt. Men poenget mitt er ikke liksom å komme gjennom alt, men det at dere skal forstå det jeg sier. Så hvis ikke det målet blir nådd, så må dere si fra. Er vi enige om det? Dette her blir liksom ikke sånn vanlig bibelundervisning. Nå skal vi prøve å snakke litt om vitenskap og litt om filosofi i forhold til Bibelen. Og så skal vi prøve å gjøre det på en måte som vi kan liksom få noe ut av. Da. Så bare rekke opp hånda, vær frimodig og spør hvis det er noe som ikke er helt klart. Der kom den opp, ja. Kristen tro kontra ateisme er liksom undertitlen i dag. Da. Så her går vi rett i strupen på ateistene. Jeg har to spørsmål i dag som vi skal kikke på. Og det første spørsmålet er, hvor kommer alt fra, og hvordan ble det til? Det andre spørsmålet er, hva er et menneske, og hva er meningen med dets eksistens? Det ser vi jo er ting som Bibelen tar opp. Og det er jo ikke liksom tilfeldige spørsmål jeg har valgt, men det er jo veldig grunnleggende spørsmål som alle mennesker stiller seg, tror jeg, og har stilt seg i alle slags kulturer opp igjennom historien. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva er liksom denne her greia som vi kaller livet? Hva er den greia som vi kaller verden? Hva er alt det her for noe? Det tror jeg mennesker har fundert på siden det har, så lenge det har eksistert egentlig, og har lett etter spørsmål. Og det er jo ganske nytt at egentlig vitenskap, eller på en måte den rasjonelle greia har kommet inn, vitenskapen har kommet inn og skulle gi svar på de spørsmålene der. Mens Bibelen har jo hatt svar på det i veldig, 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 veldig mange, ja, i hvert fall 3000 år og vel så det, fra Bibelen beskrevet, har Bibelen gitt veldig gode svar på det som har funket veldig bra opp gjennom historien. Nå vil jeg bare få sagt med en gang at jeg har ikke tenkt å gå til angrep på vitenskapen her i dag, for jeg er ikke mot vitenskap. Jeg mener vitenskap har veldig mye bra for seg. De fleste her kommer vel kjørende en bil, tenker jeg. Det kan vi takke vitenskapen for. Godt vi slapp å komme hest og kjerre. Da hadde vi ikke vært her enda. Og så måtte vi ha stallen. Ja, det skal vi ikke gå inn på nå. Men det är mycket bra med vetenskapen, så det är inte det som är problemet. Men det är ateismen som är problemet och som jag vill gå lite och se lite på idag då. Hänger alla med så långt? Okej, vi bara be en liten bön för vi börjar där. Herre, tack att du är verklighetens Gud. Du har skapat denna världen och allt som är i den. Och du du har skapat världen på en sån måte att det ska vara vanskligt att kunna förnekta dig, Herre, att du faktiskt finns. Det är din värld, det är din verklighet, Herre, och du har sanningen, Gud. Därför ber vi om att du ska hjälpa oss alla sammen till att bli grundfästa i sanningen. Herre, du ser de angrepp vi är under från ateism och från så kallade förnuftstänkare och det ena och det andra. Och som gör att man kan att många faktiskt tvivlar på sin tro, kommer bort från troen för de klarar inte längre att liksom få den kristna troen för Jesus att passa in i hodene sina. Men Herre, vi ber om att det lilla jag ska säga nu, Herre, ska vara till nytte, till uppbyggelse, Herre Jesus. Hjälp mig att tala sant och riktigt och förstå lika minst, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Okej. Då prövar vi att gå igång med det första frågesmålet som då är: var kommer allt ifrån och hurdan blev det till? Ja, det är liksom ett som jag sagt, det är ett frågesmål som Bibeln har gett svar på. Det är det första som du läser om egentligen när du öppnar Bibeln. Var kommer allt ifrån? Hurdan har det blivit till? Det fortäller Bibeln oss något om. Bibeln säger inte allt om det, men den säger något, det viktigaste om det vi tänker att veta om det. De sista par hundra åren också så har då vetenskapen kastat sig in på den arenan och börjat att komma en del alternativa tankar, alternativa idéer till dessa spörsmål här, alternativa svar då. Och nu ska jag strax gå in på vetenskapens syn. Men för vi gör det så har jag lust att bara ta ett lynkurs i vad vetenskap är för något. För det är lite viktigt att förstå att vi vet faktiskt vad vetenskap är. Vi har en säkert en idé och en tanke om det. Men väldigt många gånger så blir vetenskap eller ordet vetenskap missbrukt. Man säger att ting är vetenskap och så är det inte det, för att man egentligen inte vet vad vetenskap är för något. Så nu ska vi ta ett lynkurs i vetenskap. Går det grejt på Betel? Okej. Okay. Vi tar en rask definition, en väldigt korta ting här. Vetenskap är alltså en metode eller en måte då att komma fram till säker kunskap på. Och den är baserad på observationer, experimenter och resonemanger. Det vill säga att man observerar ting eller man gör ett litet experiment hvor man observerar och så resonerar man utifrån det och kommer fram till en konklusion. Och det som är väldigt viktigt med vetenskap, det är att man måste skulle kunna efterprövas. Alltså, hvis du kommer och säger att jag har vetenskapligt bevis det och det och det, så må en annan person också kunna göra det samma experimentet och se att han får samma resultat. Hvis det inte kan efterprövas, så kan det heller inte vetenskapligt bevisas. Okej, nu ska vi ge ett lite lite sån illustration då om en man. Låt oss säga att han var dueforskare, så ska jag förklara lite hur vetenskap funkar. Den mannen här, han var dueforskare, väldigt upptatt av duer. Och han ville finna ut vilken farge det var på duene. Så han gick ut på tokt eller på sån fältarbete och med kikkert och observerade duer. Och han såg en due och den var grå. Och så kikade han vidare och såg en due till, den var också grå. Så kikker han och så ser han massvis av duer, 100 duer, alla sammen är grå. Det ser han här vetenskapsmannen. Det noterar han i boken sen och noterar jag observerade 100 grå duer. Och så har han då utifrån det så resonerar han, så tänker han och så kommer han fram till denna fantastiska vetenskapliga konklusionen att alla duer är grå. Detta är vetenskap faktiskt. Det kan höras väldigt simpelt ut och det är ju det där. Därför att placera på ett väldigt enkelt nivå, men detta här är vetenskap. Det baserar sig på observation och så resonerar man och så lager man en sån typ av konklusion utifrån det. Alla duer är grå. Okej, okay. Och så var det en annan duforskare då. Han läste detta här publicerade han i en vetenskaplig journal med den påståenden att alla duer är grå. Men så var det en annan duforskare, han var inte helt enig i det där. Så han ville efterpröva den teorin. Därför går han ut med kikkerten sin och kikker på duer. Han ser en grå due, två grå duer, tre grå duer och så den fjärde duan han ser, den är vit. En vit due. Och då måste han notera sig det, ikke sant? I sin bok. Okej. Okay. Han har observert en hvit due. Det betyder at den konklusjonen som den forrige forskeren kom med, alle duer grå, den feil. Og så vil denne nye forskeren da prøve sig på en ny teori, og det at de fleste duer grå, men noen hvite. Dette den vitenskapelige konklusjonen han kom fram til. Og så kan man kanskje tenke seg da at den første forskeren igjen, han ble litt irritert på det der. Jaha, dette vil han sjekke opp selv. Og så går han ut i felten, og så kikker han, og så oppdager han også en hvit due. Og så må han også da medgi det, at jo, det stemmer det, de fleste duer grå, men noen hvite. Da har man kommet fram til en ganske sikker kunnskap om fargen på duer. Dette her vitenskap, kjære brødre og søstre, men på et veldig enkelt nivå. Men det for at vi liksom skal skjønne litt hva hva vitenskap for noe. Det baserer seg altså på observasjoner. Du ser det. Du må på en eller annen måte kunne sanse det for å kunne bygge på det. Og du trenger mer enn bare en observasjon. Du må observere mange, mange ganger. Det betyr at det må være noe som gjentar seg. Altså, noe som kan etterprøves, noe som skjer om igjen og om igjen og om igjen. Hver gang jeg ser på en due, så den grå, ikke sant? Det noe som gjentar seg, og da kan andre sjekke det. Jo, det stemmer, den var grå. Og disse teoriene da, de er liksom det som målet med disse observasjonene. Ja, så nå vet du litt om hva vitenskap for noe. Ok? Men så, når en gang vi ser dette her, hvordan vitenskap fungerer, så skjønner vi også hva som vitenskapens begrensninger. For det første så gjelder jo vitenskap bare det vi kan observere med våre fem sanser på en eller annen måte. Eller noen ganger så er det jo ting man faktisk ikke kan observere engang, så man må bruke datamaskiner og forskjellige sånne ting til å observere. Sånne bittesmå molekyler og sånt, det kan du ikke se med øynene, men da bruker man maskiner og sånt til å liksom forlenge synet sitt da. Så det er det ene, og så er det ting som hele tiden gjentar seg, altså noe som er lovmessig. Tyngdekraften er en lov, ikke sant? Det betyr at det gjentar seg hver bidige gang, at denne her faller i gulvet når jeg slipper den. Nå skal ikke jeg gjøre det nå, for da kan det hende at den går i stykker, og så kommer vi ikke videre i sliden her. Men det gjentar seg. Observasjon, gjentagelse. Men det betyr for det første at de ting som man ikke kan observere med de fem sansene, de kan heller ikke vitenskapen si noen ting om. Sånn som Gud, for eksempel. Det andre er at vitenskapen kan ikke si noen ting om mirakler. Det går ikke an å bevise et mirakel vitenskapelig, av den enkle grunn at et mirakel er et mirakel fordi at det ikke er noe som vanligvis gjentar seg. Sant? Hvis vi bar for en syk person her på Betel, og så, la oss si at det var en som hadde standard, da, vondt i kne, ikke sant? Hadde en eller annen kneskade. Så bar vi for personen, og personen ble frisk, gikk til legen og sa, se, du vet hvordan kneet mitt var. Nå har det blitt helbredet. Det var fordi noen ba for meg. Så for at det der skulle vitenskapelig bevises, så må man da ta en person til som har vondt i kneet. Og så må han også bes for. Og da må det skje en gang til. Da begynner det å nærme seg et vitenskapelig bevis. Men vi vet jo hvordan det er med bønn og mirakler. Det er ikke helt sånn det fungerer, sant? Det er ikke noen naturlov i det. Det skjer litt sånn. Vi vet ikke alltid når. Derfor så kan man ikke vitenskapelig egentlig bevise sånn sett et mirakel. Det som også er viktig å forstå, det er at vitenskap kan aldri gi oss absolutt kunnskap. Den kan gi oss sikker kunnskap, men aldri absolutt kunnskap. Hvorfor det? Jo, fordi at for eksempel med duene her, da, det er jo helt umulig å observere alle, absolutt alle duer som finnes i verden, er det ikke det? Det finnes jo så mange millioner at du kan ikke sjekke hver eneste en om alle er enten grå eller hvite. For alt vi vet, så kan det finnes en rosa due et sted, ikke sant? Så lenge vi har bevist at de fleste duer grå, men noen hvite, så betyr det ikke at vi har motbevist at det finnes rosa duer. Skjønner du det? Så et fravær av bevis vil ikke si at noe motbevist. Så selv om vitenskapen ikke har kunnet bevise Gud, så er det heller ikke noe motbevis på at Gud ikke eksisterer. Henger dere med så langt? Ja? Det var bra. Så jeg vil si det at det å skulle kreve at Gud skal kunne bevises vitenskapelig, at mirakler skal kunne bevises vitenskapelig, det er i grunn like dumt som å prøve å bevise at det ikke er plast på en sandstrand ved å bruke en metalldetektor. For en metalldetektor kan ikke si noen ting om det er plast eller ikke der. Den kan bare si noe om det er metall eller ikke der. Og på samme måte så kan ikke vitenskapen si oss noe om mirakler finnes eller ikke. For den er ikke laget for å oppdage mirakler. Det bare laget for å oppdage sånne ting som gjentar seg om igjen og om igjen og om igjen. Dere med? Så noen sier, det vitenskapelig bevist at Gud ikke finnes, så vet du at da har ikke han skjønt hva vitenskap for noe. Men dessverre så finnes det jo vitenskapsmenn som faktisk sier det også. Eller om man sier at det vitenskapelig bevist at mirakler ikke finnes, så vet man at da har ikke den personen helt skjønt hva vitenskap for noe. For at det kan ikke hverken bevises eller motbevises. Så når vi vet det her, da, så skjønner vi at det blir en del problemer knyttet til det, og skulle vite hvordan verden ble til også. Hvorfor det? Jo, for det første, så er jo ikke verdens tilblivelse noe som gjentar seg selv så veldig ofte, er det det? Det har på en måte bare skjedd en gang. Så vidt vi kjenner til, så har det bare skjedd en gang. Så dermed så kan du ikke måtte se på noe som gjentar seg der, og skulle liksom etterprøve det. Det er det ene. Og det andre er jo det at å skulle observere verdens tilblivelse er også fryktelig vanskelig. For det var jo ingen av oss som var der da det smalt. Jeg vet ikke om du har hørt den sangen av Kåre Skuland. Han lagde en del morsomme sanger en gang i tiden. Han sa, jeg er vitenskapsmann. Helt fantastisk hva jeg kan. Ut av intet får jeg alt. Skulle tro jeg var der da det smalt, sa han. Så den var ganske bra. Men det er nettopp det at vitenskapen har et lite problem der med å fortelle oss noe om hvordan verden ble til. Fordi at det skjer ikke igjen, og man kan ikke være der når det skjer. Så det betyr at dermed så må vitenskapen ta utgangspunkt i det som vi ser nå. Det er det vitenskapen kan ta utgangspunkt i, det som vi ser nå. Og så ut ifra det, så da må de utvikle teorier om hvordan alt sammen henger sammen. Og i dag så er det to sånne vitenskapelige teorier vi skal kikke på, som vi skal måle opp mot Bibelen. Ok? Og det ene er Big Bang-teorien, den har du hørt om sikkert. Og andre er evolusjonsteorien. Ok? Det er godt å si at ingen har sovnet enda, det er jeg kjempefornøyd med. Ok, Big Bang-teorien. Den sier i grunn det at alt sammen, eller i begynnelsen da, så var på en måte alt, tid, rom, materie, energi, alt sammen, det var konsentrert i et sånt punkt. Et punkt som ikke hadde noen størrelse, ikke noen høyde, noen bredder, ingen dimensjoner. Alt var bare konsentrert i et punkt. Det høres jo veldig rart ut, men det sier vitenskapen. Hvorfor det? Jo, fordi at de har observert at i universet så beveger alt av stjerner og galakser seg vekk fra et gitt punkt i universet. Alt universet beveger seg. Som universet ser ut nå, så utvider det seg litt hver dag. Alt er på vei bort fra hverandre. Og det tyder jo på at på et eller annet tidspunkt så var det noen som ga dette her fart. Ikke sant? Stjerner og galakser og planeter fikk fart på et eller annet tidspunkt. Og så regner man da, liksom, hvor beveger alt sammen seg, og så kan man finne ut hvor alt sammen kommer fra. Man finner ut at alt sammen kommer fra ett enkelt punkt. Der har alt oppstått, der har alt begynt. Så sier man da at dette her punktet, nå skal det få en liten animasjon her, på et eller annet tidspunkt i historien så sprengte det punktet, og så utvidet det som en voldsom kraft, veldig fart, og brettet seg utover, og etter hvert så Der var det masse atomer og masse greier som på en måte bare krasjet sammen. Og på grunn av tyngdekraften, da, så finner jo ting hverandre. Det er det som er tyngdekraften, at materie tiltrekker seg materie. Og etter hvert så dannet det da planeter, stjerner, galakser, svarte hull og alt mulig som finnes i universet, kom da ut av denne her eksplosjonen. Dette her, sier vitenskapsmennene, skjedde for ca. 15 milliarder år siden. Og det er klart, det er noe som de da måtte på en eller annen bestemt måte ha målt. Da. Bare la meg kommentere det raskt. Det er veldig vanskelig å måle tid, for at tid, fant Einstein ut av, er egentlig ikke noen sånn fast størrelse. Tiden går fortere, jo fortere du beveger deg. Jo saktere du beveger deg, jo saktere går tiden, fant Einstein ut. Og masse forskjellige ting. Så tid er liksom ikke noen sånn enhetlig størrelse. Det har jo veldig mange godt voksne personer opplevd også. Årene går fortere og fortere, gjør det ikke det? Så tid er liksom et eller annet litt relativt ved seg. Derfor er det veldig vanskelig å måle tid. Vi måler jo tid etter hvor lang tid det tar for jorda å gå rundt en gang. Ikke sant? Fra soloppgang til solnedgang, der er det en dag. Så tar vi utgangspunkt i det, og så har vi liksom bygd opp kalender og alt sånt. Så tid, det er ikke så enkelt. Men uansett da, hvor lenge siden det var, det er kanskje ikke det viktigste. Men spørsmålet med denne Big Bang-teorien, som jeg vil stille først og fremst, det er, stemmer Big Bang-teorien med Bibelen? kan vi se noen sammenheng der, eller vi nødt til å kaste hele den teorien her på søpla og si at dette bare tull, vi må stole på det Bibelen sier. Men det faktisk en del bra punkter med Big Bang-teorien som understøtter det Bibelen sier også. Det viktigste kanskje det her. Det de to første ordene som står i Bibelen. Da står det i begynnelsen, står det. Og Big Bang-teorien forteller oss at universet har en begynnelse. Og det tar vi kanskje for gitt, men før denne her teorien ble liksom allment akseptert, så fantes det en annen konkurrerende teori som sa at universet hadde alltid eksistert. Det hadde alltid vært der. Og hvis du da tenker på sannsynlighet for at liv skal oppstå over en uendelig lang tid, så jo den til stede, ikke sant? Men med en gang man sier at nei, universet har en begynnelse, det startet for 15 milliarder år siden, eller når det skulle være, så er man plutselig på linje med Bibelen. Og det litt viktig å forstå, at den ikke så dum som det, den teorien der, for det den understøtter noe som Bibelen forteller oss, og som ikke alle vitenskapsmenn for en del år tilbake tok for gitt, nemlig at alt startet en gang. Det finnes et tidspunkt i historien hvor alt begynte. Det som da jo litt interessant med den teorien her, Big Bang-teorien, det jo det at hvis man da tenker at alt sammen var en sånn prikk helt til å begynne med, så kommer det jo to veldig interessante spørsmål, plutselig flyvende, som ingen kan svare på ut fra et vitenskapelig ståsted. Det nemlig det, hvor kom den prikken fra? Sant? Hvis den var der i begynnelsen, hvor kom den fra? Hvem har satt den der? Det det ene spørsmålet. Og hvorfor, andre spørsmålet, eksploderte plutselig den prikken på et tidspunkt i historien, sant? Det kan man jo lure på. Og det helt umulig for vitenskapen å gi noe som helst svar på det. Noen vitenskapsmenn de sier at det antageligvis da, så finnes det masse universer som hele tiden eksploderer, og så går de sammen igjen. Så eksploderer de, og så går de sammen igjen. Så finnes det masse parallelle universer, og de har masse teorier. Vet du hva som er den gjennomgående kjennetegnet på alle de teoriene? Det at ingen av de vitenskapelig fundert. Alle sammen bare eventyr som har oppstått i hodet på en eller annen kreativ forsker som satt et eller annet sted og ville finne en god idé på hvorfor det var sånn. Men det ikke basert på observasjon, det ikke basert på eksperimenter eller noen ting av det som grunnlaget for vitenskap. Så hvis du leser en sånn populær vitenskapelig magasin, sånn som Illustrert vitenskap, så vil du se sånne ting som det hele tiden. Men det altså bare spekulasjoner og spekulasjoner. Vitenskapen helt kraftløs, har ingen mulighet til å kunne fortelle oss noe om hvorfor den prikken var der, hvor alt startet fra, og hvorfor den eksploderte. Men der har jo Bibelen et fantastisk bra svar, ikke sant? Bibelen forteller oss det at før den prikken eksisterte, så fantes Gud. Og Gud, han har den egenskapen som universet ikke har, nemlig at han har ingen begynnelse, og han har ingen ende. Og da liksom går jo det veldig surre for våre hjerner, sant? Hvordan kan Gud ikke ha en begynnelse? Hvordan kan liksom ikke det være et tidspunkt hvor han ikke eksisterte? Men da må vi jo skjønne at tid, det ikke noe Gud lar seg begrense. For Gud var den som fant opp tiden. Han skapte tiden, han. Så han ikke liksom avhengig av tid. Det finnes ikke noe tid, sånn sett, i Guds univers. Så dermed så ikke det noe problem. Det var han som startet alt sammen. Og akkurat hvordan Gud gjorde det, det sier ikke Bibelen så veldig nøyaktig om. Om Gud skapte det punktet da, og så sa han liksom, det står i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden, står det. Var det det Gud gjorde da? Det kan godt hende at vitenskapen da fanger opp noe av den skapelsesprosessen som Gud gjorde i begynnelsen. Det har vi ikke noe problem med å skulle si. Men at vitenskapen sier at det der, prikken den bare var der, og den prikken bare eksploderte, det synes vi et litt dårlig svar, ikke sant? Og da skjønner vi at da har jo Bibelen et veldig godt svar å kunne gi på akkurat det der. Når det gjelder alderen på universet, så min påstand det at i Bibelen så det ikke noe eksakt grunnlag for å si hvor gammelt universet er. Selv om man skulle mene, og det kan jo være for og mot, om Gud skapte på 7 jordiske dager eller ikke, det om det strides til lærde, og det er ikke sikkert. Det kan ha gjort det, uten tvil. Gud kunne gjort det hvis han ville. Men det er klart, hva er en dag før solen ble skapt, sant? Og før jorda ble skapt, da blir det liksom litt sånn uvisst. Så jeg har ikke liksom tatt noe veldig standpunkt på det, men jeg åpen for at Gud kan ha gjort det på 7 menneskelige dager, men jeg også åpen for at det ikke nødvendigvis er liksom sånn i Bibelen, i første Mosebok, at det skal oppfattes som hele jordiske dager. Da. Det er så Uansett så det veldig masse tid både før de 7 dagene og etter de 7 dagene som ikke vi vet helt hvor mye Så om vitenskapsmennene sier at universet 15 milliarder år gammelt, så ikke det noe som på en måte går i krasje med hva Bibelen sier for noe. Jeg kan bare nevne det også, første Mosebok, hvis du leser det på hebraisk, så ser du at det på en måte et slags dikt egentlig om verdens skapelse. Det finnes veldig mange elementer av det man kaller for hebraisk poesi i skapelsesberetningen. Så det kan hende at det på en måte et dikt om hvordan Gud skapte verden. Ikke det som i hvert fall sikkert at det ikke en sånn vitenskapelig forklaring, sånn som vi tenker det i dag, det det ikke. Men at det som står i første Mosebok sant, det det ikke noen tvil for meg om. Men spørsmålet litt, hva ligger i det poetiske språket som der da? Gud skapte verden, det det ikke noe tvil om ut fra Bibelen, og han gjorde det på sin måte ved å tale, sier Bibelen. Og så tenkte han sikkert litt før han talte. Det jo ikke alle mennesker som gjør det, men jeg tror Gud gjør det. Hvis du skjønte den. Yes. Så, her er jeg relativt positivt innstilt egentlig til denne Big Bang-teorien, i den forstand at den viser oss noe av hvordan Gud skapte. Ok, det noen som trøtte? Nei, vi kan henge med litt til. Skal vi begynne litt på evolusjonsteorien, og når vi har kommet litt i gang med den, så skal vi ta en kaffepause. Ok, nå skal vi inn på evolusjonsteorien. Den på en måte, her en fin beskrivelse av den. Det har gått ganske bra med oss, og så nå, i siste, så vi litt tilbake på apestadiet. Når det gjelder evolusjonsteorien, så vil jeg si at det en teori som ikke passer så veldig godt med hva Bibelen sier om menneske og livets opprinnelse. Evolusjonsteorien den sier det at det som vi kaller for organisk liv, da, det jo alt fra busker og trær til bakterier til mennesker, det har oppstått fra uorganisk materie, altså jord, stein, sand, hva du vil, vann, alt det der, som på en måte ikke har noe liv i seg selv, det har da gjennom først noen veldig artige tilfeldigheter, og så etterpå, når da livet ble skapt, så begynte da liksom reproduksjonen å finne sted, og så var det masse mutasjoner gjennom denne reproduksjonen, og som da ledet til oss her, vi liksom det høyeste stadiet i den utviklingen, som Darwin, som dere jo sikkert har hørt om, som oppfant denne teorien, kalte for naturlig utvalg. Det betyr at den sterkeste overlever. Nå skal jeg forklare litt om evolusjonsteorien. Jeg vet ikke om alle sammen har noe veldig sånn klart teoretisk grunnlag for hvordan den er, men jeg har lyst til å fortelle historien om amøben Finn, for å liksom illustrere litt hvordan evolusjonstankegangen er da. Så her skal vi høre, dette fem amøber. Amøber liksom noen av de enkleste skapningene som finnes på jorda, en encellet skapning. Men blant disse amøbene da, så var det en amøbe som skilte seg ut, og han het Finn. Og han skilte seg ut fordi at på grunn av en mutasjon i cellen hans, så hadde Finn en hale. Ser du det? Og den halen, den ble han født med. Ingen andre amøbe før Finn hadde vært født med haler, men fordi at et eller annet skjedde i arvestoffet hans når han ble født, som på en måte forandret seg og gikk galt, så fikk Finn en hale når han ble født. Og den halen var fryktelig nyttig, for med en gang det var problemer og fare på ferde, så kunne Finn bruke halen sin til å svømme bort. Og det gjorde at Finn han hadde mye større sjanse til å overleve enn de andre amøbene. Dermed så var det noen amøber som falt fra, men Finn han overlevde. Og du vet, det finnes to kamper i tilværelsen. Det kampen om maten, og det kampen om damene, eller av mennene, for den saks skyld. Og han, Finn da, siden han overlevde, så ble jo han med i den kampen, og fikk dame og fikk mat, og han fikk barn. Og så klart, Finn, siden han hadde hale, så fikk jo barna hans hale, ikke sant? Det sånn det Hvis pappaen og mammaen store, så blir ofte barna store også. Hvis pappaen og mammaen litt mindre, så blir barna litt mindre også. Det liksom arvegreiene. Så Finn sine barn, de fikk hale alle sammen. Og de også da, siden de hadde hale, så var jo de mye bedre tilpasset. Når det kom fare på ferde, så kunne jo disse amøbebarna til Finn, de kunne stikke av mye lettere enn de andre amøbebarna som ikke hadde hale. Det gjorde da, nå begynner jeg bedre å gjespe, ja. Det gjorde da at amøbebarna til Finn, De overlevde i mye større prosent enn amøbebarna til de andre amøbene. Og da kunne de vokse opp, og da liksom i neste generasjon så har du plutselig mange flere amøber med hale. Og de amøbene med hale har jo mye bedre forutsetninger for å overleve. Sånn at over tid så vil det bli flere og flere og flere og flere amøber med hale, helt til alle amøbene har hale. Ikke sant? Og så kommer det plutselig noen amøber med armer, eller som er litt mer strømlinjeforma, eller som er kamuflert, eller hva det skulle være. Ikke sant? Det er evolusjonsteorien i et nøtteskall. Ja, og så liksom, så tenker man at det utviklet seg da på den måten der. Det blir bare mer og mer og mer avansert, for alt, de som fikk en sånn ekstra tilskuddsgreie, de som fikk en ekstra arm eller en ekstra et eller annet, de ble bedre tilpasset, og så gikk det bare oppover, og så sitter vi her i dag. Ikke sant? Her er vi ganske, ganske fantastisk. Og så kan man jo lure på, hvorfor mener man det der? La meg bare si en ting raskt først, før jeg sier noe om det. Det finnes to typer evolusjon. Det er det man kaller for mikroevolusjon, og det man kaller for makroevolusjon. Og det er viktig å vite at det finnes en forskjell på det. Mikroevolusjon, det er det at innenfor for eksempel katterasen, så kan man endre litt. Skulle det for eksempel være sånn i Norge da, at hundene jakta bare på svarte katter, så ville jo det blitt færre svarte katter etter hvert. Ikke sant? Fordi at de andre katter med andre farger vil ha større sjanse til å overleve. Men det betyr ikke at katten etter hvert da blir tigre eller pantere, ikke sant? Det betyr bare at det blir flere svarte katter, flere katter av en annen farge. Det er mikroevolusjon. At innenfor en art så blir det liksom litt variasjon da. Men det blir ikke andre arter av det. Mens makroevolusjon, det er det her at det plutselig så blir det en helt ny art. Det blir et nytt type dyr som kommer ut av det at det utvikler seg veldig mye. Og det er det vi ikke tror på. Det finnes mikroevolusjon, det har man observert, at det kan... Ja, ikke sant? Hvorfor er alle mye høyere i Norge enn det er for eksempel i Frankrike? Jo, det er jo fordi at det har med arvestoff og sånt å gjøre. Og da er det er jo, mennesker er forskjellige. Og i visse områder så kan mennesker da bli liksom veldig ens, like da på forskjellige måter. Men det betyr ikke at vi plutselig da blir noe helt annet. Vi blir ikke romvesene for det, sant? Vi er mennesker. Ok, nå fikk jeg bare sagt noe om det. Men hvorfor tror man at det er sånn som det er? Jo, det er fordi man har sett to ting. Det ene er det at vi deler ganske mye genetisk materiale. Altså i hver av cellene våre så har vi noe som heter DNA. Og DNA ditt, det kan fylle ca. 600 000 A4-sider. Så det er ganske, ganske grundig informasjon om hvem du er. Og så har de sett at det, i det der DNA-stoffet som finnes i kroppen din, så har de sammenlignet det med for eksempel skimpanser eller andre da, dyr som ligner litt på mennesket. Og som har funnet at man har ganske mye til felles med de. Faktisk så har apene... Og menneskene, 96% felles DNA. Og så er det kanskje noen mennesker som er enda mer enn det. Nei, jeg vet ikke. Det er vel forskerne, det da. Neida. Det er det ene man har observert. Da tenker man, det er det man har sett. Sånn er det som forholder det seg. Det andre er det at man har observert fossiler i jordlagene. Og jo lenger du graver ned i jorda, så finner du fossiler. Og jo lenger du kommer ned, jo enklere er de fossilene. Mens jo lenger du går opp, jo mer komplisert de blir. Så da tenker man seg da at alt dette her beviser da at evolusjonsteorien er sann. Men det er jo veldig viktig å vite forskjellen på et fakta, eller et faktum, og tolkningen av det faktumet. Fordi at selv om disse tingene forholder seg sånn, at vi har veldig mye DNA, som også apen har i kroppen sin, så betyr ikke det nødvendigvis at den eneste forklaringen på det er at evolusjonsteorien er sann. Og det skal vi straks se på, men nå skal vi ta en liten pause, sånn at vi kan hvile disse hjernecellene, så ikke de slir seg helt ut, og så i stedet for evolusjon, så får vi noe sånn annet devolusjon. Eller noe. Nei. Så da tar vi en liten pause nå, og så er det litt kaker og kaffe og sånn, og så setter vi i gang om cirka 10 minutter, tenker jeg. Om skapelsen, det kjenner jo sikkert de fleste til her som sitter der inne, så da skal jeg bare ta veldig rask gjennomgang av det. Men Bibelen forteller jo også at alt det som har liv i seg er skapt av Gud. Gud talte og begynte med å skape planter, og så fisk og fugl, og så dyrene, og så skapte han til slutt mennesket som var skapt i hans bilde. Og så står det i Bibelen at Gud så, og se, det var godt, alt det han hadde skapt. Og så forteller Bibelen videre at synden kom inn gjennom menneskets ulydighet, og i det som skjedde da, så kom liksom hele skapeverket i ubalanse, og død og forgjengelighet kom inn. Og synden ødela mennesket og menneskeheten, og hele planeten, sånn som den i dag, på en måte i ubalanse. Den ikke sånn som Gud hadde tenkt den skulle være. Og hvordan får man liksom da kristen tro til å henge sammen med... Skal vi bare sjekke her. Ja. Hvordan får vi kristen tro til å henge sammen med evolusjonsteorien? Stemmer det, eller stemmer det ikke overens? Kan man for eksempel si, sånn som noen kristne har sagt, at jo, men hvorfor kan vi ikke bare si at Gud skapte planter, og så dyr, og så mennesker, og så videre, gjennom evolusjon? Kan vi ikke bare si det at Gud brukte da tusenvis av år på å skape mennesket gjennom en sånn evolusjonsprosess? Men det er i hvert fall to problemer med det, som finnes sikkert flere også, som jeg i hvert fall ser. Det ene er det at hvis du ser på evolusjonsteorien med liksom det at den sterkeste hele tiden overlever, gjennom reproduksjon, død og reproduksjon, så ser du at evolusjonsteorien på en måte forutsetter at syndefallet allerede har skjedd. Ikke sant? For at før syndefallet kom, så fanns det ikke noe død. Det fanns ikke noe kamp om ressursene, ikke noe kamp hvor den sterkeste skulle overleve. Det var en god verden. Så derfor kan liksom ikke evolusjonsteorien forklare hvordan Gud skapte verden, fordi at evolusjonsteorien forteller oss om en ganske brutal virkelighet som har da ført fram dyrearter og så til slutt mennesker. Det er det ene som gjør at det ikke klaffer. Det andre er det at hvis det nå er sånn at evolusjonsteorien er sann, så blir ikke mennesket egentlig noe mer enn bare et avansert dyr. Det er jo bare vi et trinn på stadiet over apen, ikke sant? Vi blir også et dyr blant mange andre dyr. Men Bibelen er veldig klar på at mennesket, selv om vi har mye til felles med dyrene, så er vi noe helt annet enn et dyr. Vi er et menneske. Og det er ganske mange ting som skiller et menneske fra dyrene. Men det skal vi komme litt inn på senere. Men det står jo liksom det i første Mosebok at menneske, at når Gud blåste sitt ånde inn i mennesket, så ble det en levende sjel. Det var noe helt annerledes, noe helt spesielt med mennesket. Så derfor så krasjer på en måte disse to teoriene med hverandre. Det er ikke mulig, egentlig, å skulle ta Bibelen på alvor når det gjelder spesielt det som har med syndefall å gjøre, og skulle tro samtidig på evolusjonsteorien. De går ikke ihop. Og også med menneskets verd, menneskets vesen, passer heller ikke så godt inn i evolusjonsteorien. Hva gjør vi da? Vel, da må vi på en måte bare si det at evolusjonsteorien er en teori. Ikke sant? Du vet hva en teori er for noe? Da er det ikke noe som er hamret i stein, liksom. Det er en teori, det er en måte man ønsker å forklare, tolker og forklarer de funn som man har gjort. Ikke sant? Og det som alltid er veldig viktig å huske på når du har med vitenskap å gjøre, om det skulle være bibelvitenskap eller sånn type vitenskap som det her, så kan man ikke i vitenskapen liksom ha Gud med i svaret. Man tar ikke Gud med i begynnelsen, og da kommer det ikke Gud med i svaret heller. Du kan ikke på en måte være vitenskapelig og ta inn Gud i ligninga. Dermed så er det ikke så veldig rart at vitenskapen da ikke kommer fram til den konklusjonen at det er Gud som har skapt alt, for at det går ikke an i vitenskapen å forklare noe med Gud. For det må forklares gjennom det man observerer. Så det er bare en teori basert på noen fakta som ikke nødvendigvis trenger å tolkes på den måten som man gjør det i evolusjonsteorien. Og denne her teorien som kalles evolusjonsteorien har veldig mange store, alvorlige problemer som gjør at det blir veldig vanskelig å skulle tro på den. Jeg skal gå gjennom noen av disse tingene her nå, som vi kan få lov å kikke på i fellesskap. Og så skal vi i hvert fall få det ganske klart at evolusjonsteorien, den tror jeg lider av såpass mange mangler at det er vanskelig å egentlig skulle ta den alvorlig. Ja, det var det som jeg snakket om i sted. Og så kommer vi hit. Problemet med evolusjonsteorien, ja, det har jeg egentlig mange ting. Jeg vil bare hoppe raskt gjennom sånn, og så tar vi det en for en. Jopp. Det ene problemet er det som har med mutasjoner å gjøre. Det ene er det er nemlig for eksempel det at det når noen opplever å få en mutasjon, så har man så langt ikke påvist i vitenskapen noen fordelaktige mutasjoner. Det ikke sånn at folk liksom gjerne vil ha atomkraftverk I bakgården, for da tenker de kanskje våre barn får superkrefter. Ikke sant? Nei, folk vil helst ikke ha atomkraftverk I bakgården sin, for da de redde for at barna skal få mutasjoner og bli ødelagt, ikke sant? Det veldig sjeldent sånn at hvis du får et ekstra bein, så løper du mye fortere enn de andre. Det blir heller et eller annet du må dra på, ikke sant? Som vi må gjerne da I våre dager operere vekk. Så at mutasjoner gir, så vidt man kjenner til, har man aldri påvist at det har gitt noen fordel å bli mutert på en eller annen måte. Så dermed så det veldig vanskelig å skulle si da at det i evolusjonen har funnet det positive mutasjoner, for det noe man aldri har sett at kan gå an. Det det ene. Det andre det at det, faktisk jo evolusjonsteorien litt sånn at det, ja, ok, det var med han med tre beina. Mutasjoner. Evolusjonsteorien, den litt sånn også sånn her, at du begynner med ett ark, og så bare putter du inn I kopimaskinen, og så kopierer du det arket om igjen, og så tar du den kopien av det arket, og så kopierer du den på nytt igjen, og så tar du den kopien og kopierer på nytt igjen, og så tar du den kopien og kopierer på nytt igjen. Du vet hvordan det var med de gamle kopimaskinene. Det ble dårligere og dårligere og dårligere for hver gang. Det, evolusjonsteorien litt som å si at du skulle gjøre det, kunne gjøre det her, ta et ark, kopiere om igjen, om igjen, om igjen, og så skulle du liksom ende opp med et helt bibliotek, fullt av bøker, bare ved det at du liksom hele tiden kopierte den samme informasjonen om igjen og om igjen. Problemet med vårt DNA at det så enormt mye informasjon der, at det må på et eller annet, på en eller annen måte ha kommet til ny informasjon. Hvis du har den gamle informasjonen hele tiden, hvis du har bare ett ark og kopierer det om igjen og om igjen, så får du ikke det til å bli masse fantastiske bøker med masse meningsfylt innhold I. Det blir bare noe groms, det blir bare noe tull. Så du trenger ny informasjon. Du kan ikke bare kopiere gammel, ødelagt informasjon om igjen, og så skal det liksom bli ny og meningsfull informasjon. Og nå da, som vi vet, at det 600 000 A4-sider inni hver eneste en av cellene våre, så skjønner vi at dette her kan vanskelig gå til. Så mutasjoner en ganske dårlig forklaring på altså utviklingen som har skjedd. Skjønte alle det? Okay, det var det første. Det andre det som har med statistisk sjanse å gjøre. Livet en veldig komplisert affære. Selv de minste små skapninger, sånne amøber som vi så I stad, de encellede dyrene har veldig, veldig kompliserte strukturer på innsiden av seg, som nødvendige. Og man kan jo tenke at vi som liksom sånne litt mer velutviklede enn amøbene, vi har liksom kanskje mye, mye, mye mer sånne livsnødvendige systemer I oss enn det en sånn liten amøbe har. Men I realiteten så har vi omtrent det samme. Altså alt det som helt, helt nødvendig for at vi som mennesker skal fungere, det også helt nødvendig for at en liten celle skal fungere. 99,9%. Ja, det litt spesielt å tenke på. Og inni disse her enkleste formene for liv, så det veldig, veldig mange ting. Proteiner, aminosyrer. Cellen noe så utrolig fantastisk konstruert, en slags maskin på en måte. Enormt avansert. Når Darwin formulerte sin teori, så hadde ikke han hørt. De visste ingenting om hva som var inni cellen på det tidspunktet der. Men det enormt, enormt komplisert. Men så det jo sånn da, at for at liv skal oppstå, for at en celle skal begynne å kunne leve, altså et tidspunkt så har du bare stoff, ikke sant, materie, uorganisk materiale. Og så må det skje et eller annet med det, noe som fikles sammen og fettes sammen på riktig måte, og så plutselig så får du noe som lever. Sant? Det liksom, det det som må skje. Du går fra å ha noe som ikke lever, og så må det sette sammen på en spesiell måte, og så plutselig så får du noe som lever. Men for at du skal få noe som lever, så må det være relativt komplisert. Og faktisk så det sånn, var det en matematiker som regnet ut, at bare en sånn bitteliten byggestein I det kompliserte cellestrukturen, en liten ting som heter en enzym, det har du kanskje hørt om på en eller annen reklame for vaskemidler eller tannkrem eller noe sånt, med enzymer eller spesielt vaskemidler da. Det en sånn liten sak som finnes inni cellen, og som hjelper til masse funksjoner I cellen. Og du trenger en hel haug med sånne, forskjellige typer. Ok? Og så nå denne enzymen ganske komplisert struktur. Veldig mange forskjellige sånne molekyler som må komme sammen. Og så var det da en matematiker som satte seg ned for å regne på hvordan kan dette her enzymet sette sammen helt tilfeldig. Det betyr at da må de riktige atomene komme sammen på riktig tidspunkt og binde seg sammen på riktig måte. Hvor mange forskjellige sånne kombinasjoner kunne man få til der som var feil, og hvor mange var riktige? Og det var en som var riktig, og så var det da 10 opphøyd i 40 000 som var feil. Jeg vet ikke om du forstår hvor stort det tallet der er. Det gjør i hvert fall ikke jeg. Men for å gi en liten sånn der, forståelse da, på hvor stort det tallet er, så skal vi først sammenligne her med tallet for antall atomer i hele universet. Og da kan vi tenke at det er sikkert et astronomisk tall, og det er det. Men når vi skriver det opp, så blir det ikke større enn som så. Det er et ganske stort tall. Så mange atomer finnes det i universet. Det er 10 opphøyd i 84. Ok? Men sjansen da, regnte denne matematikeren ut, for at et sånt et enzym satt seg sammen på riktig måte, det blir da tilsvarende 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Sånn. Men dette her bare første siden. Det kommer nemlig en side til, hvis jeg... Der, ja. Vi fortsetter der. Og så kan vi fortsette en side til. Og faktisk så kunne vi fortsatt 37 sider til med sånne nuller. For å få det der. For det er 0,000 med 40,000 nuller. Og så til slutt så får du 0,000, så kommer du på 1. Og det er da ett eneste enzym. Og når du skal, eller når du skal, vi gjør kanskje ikke det så ofte, men når livet skal skapes, så kan du ikke klare det med bare 1. Det holder ikke med bare 1. Du trenger mange, mange flere. Så det beviser på en måte at det er like vanskelig som å vinne i lotto uten å levere inn bongen. Det går ikke. Så statistisk sett så er det egentlig helt umulig at livet skal oppstå av seg selv. Men det er ikke det eneste problemet. Det var en mann for en del år tilbake som er en sånn mikromolekyl... molekylbiologiforsker. Han fant ut det. Han var en troende. Han undersøkte det med cellen. Og så sammenlignet han cellen med en musefelle. Musefelle den består hovedsakelig av 5 deler. Det er selve denne her trebiten under. Og så har du fjæra her sånn. Så har du denne mekanismen her som holder fjæra på plass. Så har du utløsemekanismen. Og så har du osten. Nå, hvis du skal fange mus med musefella di, hvor mange av disse 5 elementene trenger du da? Alle sammen. Uten ost, ingen mus. Uten utløser, blir den ikke fanget. Uten denne strukturen her, vil du ikke kunne holde den på plass. Uten den der, så kan du ikke drepe musa. Uten treplata, så får du ikke noe musefelle i det hele tatt. Så du trenger alle disse her for at dette her skal fungere og være en musefelle. Hvis ikke, så er det noe helt ubrukelig. Kan bare kaste den i søpla. Du kan ikke bruke den til det den er laget for. Og så sa denne mannen her at sånn er cella også. I evolusjonsteorien så sier man liksom det at det går fra det enklere og enklere, eller fra det enkle til det mer og mer kompliserte. Men når man ser på cella, og så skal man da prøve å forestille seg, hva kan være en litt enklere celle som allikevel fungerer? Og hva kan være en litt enklere celle enn det og fortsatt fungere? Og litt enklere og litt enklere og linkere og lalalala. Og så kommer man til den konklusjonen at cella den inneholder en del elementer som alle er sånn som disse her elementene i den musefella. At hvis du tar dem vekk, så er det ingenting som fungerer lenger. Da kan ikke cella fungere. Og dette her er på et sånt, dette er jo på sånn molekylnivå. Sant? Så det kan ikke være noe som er mindre enn det. Det er det minste. Alt sammen er på det minste nivået som er mulig. Og så er det helt umulig da å skulle redusere den cella til noe enda mindre. Og dette her har vært kjent i vitenskapsverden, i hvert fall 15 år, og det finnes ingen som har kommet med noen som helst gode forslag til hvordan man skulle klare å ha en celle som var enklere enn den cella som vi per i dag kjenner til. Så det også beviser det at den cella kan ikke ha blitt til av seg selv. Det er helt umulig at den har blitt til gjennom noen sånn form for utvikling. Det går ikke an. Så finnes det en del andre problemer også. Det som har med fossiler å gjøre, det er det at hvis evolusjonsteorien er sann, så skulle man forvente at det fantes enormt mange mellomformer når det gikk for eksempel fra, hva skal man si da, fra fisk til padde, til frosk eller noe sånt. så må man förvänta att först är fisken och så har han någon bittesmå ben ut och så någon lite längre ben och lite längre ben och lite längre ben lite längre ben lite längre ben det kommer ju inte ben med en gång sant men man finner inte alla dessa mellanformer man finner bara dessa arterna I sina hela fullständiga varianter men man ser inte I fossil information massa sådana mellanstadier och det motbevisar på många måter att evolutionsteorin ska vara sann. Och så är det något som heter den andra termodynamiska lov. Den kan man väldigt enkelt se si att allt sammen med tiden går ett I stycker eller blir liksom mindre. Hvis du bygger ett hus och så gör du ingenting med det I 100 år, hur ser det huset ut efter då? Har det blivit ett enda större finare hus? Vad är chansen för det? Ganska liten för att det finns något som heter den andra termodynamiska lov som är en sån fysisk lov som berättar oss det att allt går från att vara organiserat till att bli oorganiserat över tid. Allt går från att vara hög nivå av energi till lägre nivå av energi. Det är för exempel sån som bensin. När du brukar bensin I bilen din så blir det bara till en sån form för värme som kommer ut av exospotta som inte du kan bruka till någonting som helst. Ikke sant? Det kommer inte någon superbensin ut av bensinmotorn din som du kan bruka en senare som är ända bättre än den förra. Ikke sant? Det kommer något dåligt ut hela tiden. Så att allt sammen I universum är byggt upp så att det blir dåligare och dåligare och dåligare och dåligare efter vart. Ting blir mindre och mindre organiserat, ting blir mer och mer mindre och mindre koncentrerat. Men så har man plötsligt då en annan teori som heter evolutionsteorin som går helt på tvärs av det. Så berättar oss det helt motsatte att över tid så går det från att vara rot till att bli organiserat. Över tid så går det från att vara lavkoncentrerad energi till att bli högkoncentrerad energi. Och det är ju egentligen en rak motsättning av detta här principen här. Som ju borde varit en tankeväckare och det har man slitit lite grann med och jobbat lite med de som är evolutionsforskare. Och så finns det väldigt 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 många ting som man kan läsa om som pekar på huller och problem med evolutionsteorin. Det är nog av böcker på marknaden så det kan man bara få tag I och läsa. Det finns internetsidor och allt möjligt med massa goda svar på det där. Så detta här är ett par ting då som hjälper oss att förstå att evolutionsteorin den är vi på något sätt nött till som tänkande människor och sätta ett stort frågetecken där. Och heller si att det är liksom sannolikt, kanske mycket mer sannolikt också att Gud faktiskt har skapat allt sammen. Och då skönjer vi ju det att detta här med evolution kontra bibelskapetro, det handlar ganska mycket om tro på bägge sidor av läran. Det är inte så att de som är vetenskapliga på något som helst måte baserar sig på väldigt väldigt förnuftiga ting. Nej, de måste också tro på en del ganska osannolika tillfälligheter som jag säger fryktligt mycket mer. Usannsynlig än att det faktiskt ska finnas en levande gud bak som har satt allt sammen. Du ser ju i människa ett tecken på intelligens inne I den koden som finns I DNA. Det är ju något tecken på att det är ett intelligent väsen bak som har kodat in allt det där I oss så att vi blir den vi är, ikke sant? Så det är inte liksom så soleklart som man ska ha det till att så klart har människan kommit till evolution. Nej, snarare tvärt emot. Så är det ganska usannsynligt att det har funnits det sånt som forskarna säger idag. Men så är frågan vad ska vi då som kristna göra med det som är faktum att vi har så mycket likt arvmaterial med apen eller som Anita sa här om vi har faktiskt en god del fälles med grisen också. Så vet vi det. Det är okej. Kanske så väldigt flatterande för oss då men sån är det någon gång. Och det att dessa fossiler som ni har funnit, hur kan vi liksom förklara allt det? Och så är det dinosaurerna och allt det där också. Väl, när det gäller det med felles arvmaterial så vill jag säga att det kan inte nödvändigtvis tvinga att betyda att det finns en evolution, men det kan också betyda det att detta här är en folkevagn, sant? Vad heter han som lagde folkevagnen som vet det? Som designade den? Han är väldigt känd. Han har lagt en del andra bilar också. Han heter Ferdinand Porsche. Och hvis du ser lite på den här goda gamla bobla och så på Porschene på den tiden så ser du att det är en del likhetsstreck, gör du inte? Det var den cabrioleten den utgåvan här som jag fant, men du ser att det är liksom samma fyren som är bak det. Det är många ting som minner om varandra. Og sånn det jo når, tror jeg også, hvis det en, fell, en skaper som står bak alt av liv, så vil det jo være naturlig at ting ligner litt på hverandre. At det kan være mange likhetstrekk ved det som det skapte. Ikke sant? Gud skapte esel, og han skapte hest. De ligner ganske mye på zebra, ikke sant? De jo liksom variasjoner over et tema. Men det jo for det samme Gud som står bak det. Og så tror jeg det med det arvematerialet vi har også. Det handler om at Gud har skapt alt sammen, og brukt noen av de samme byggesteinene til å skape oss. Og så har liksom han satt sitt fingeravtrykk på det, og da det naturlig at det ting som ligner på hverandre. Det tenker i hvert fall jeg rundt akkurat det spørsmålet der. Så sånn kan man også tolke det. Men det klart, det blir en dårlig vitenskapelig tolkning, fordi at det basert på ikke-vitenskapelige fakta. Man tar en Gud, og dermed så kan man ikke gjøre vitenskap av det. Det det ene. Og så kan man jo lure på, liksom, hva med fossilene da? Altså, her finns det forskjellige forklaringer. Jeg vet ikke helt hva jeg selv skal velge. Noen sier at det handler om storflommen å gjøre på Noah sin tid. Altså, det ville jo være naturlig hvis det var en flom på jorda at de minst utviklede skapningene, de ble tatt av flommen først, mens de litt mer intelligente, de ville jo gå til høyere liggende områder og ble ikke drept, eller drukna ikke så fort, ikke sant? Og så har man da fått disse her sedimentære lagene i jordskorpa etter den store flommen. Det klart, hvis hele jorda ble dekket av vann, så ville det hatt ganske radikale konsekvenser på jordoverflata. Så det en mulig forklaring på det. Man kan også tenke seg, hvis Gud brukte ganske lang tid på å skape, da, at han liksom lot noen av disse her dyrene leve en stund før han skapte menneskene, så ville det også være naturlig at, da ser vi jo i Bibelen, at Gud skapte de enkle tingene først. Han skapte først planter, han begynte ikke med mennesker, han skapte først plantene, så var det fugl og fisk, og så kommer dyrene, og så kommer mennesket. Sånn at den rangordningen som finnes der, og som man finner i disse sedimentære lagene, den minner om hvordan Gud skapte i den skapelsesorden som finnes der. Så, men her det mange ting vi ikke kan vite, som veldig vanskelig å egentlig vite uansett, både for vitenskapen, men for oss. Vitenskapsmenn og for oss, skulle jeg si. Sånn at vi må på en måte bare være litt innstillt på at her kan vi ikke få svar på alt. Men når vi i hvert fall ser at denne evolusjonsteorien såpass umulig som den så kan vi være veldig trygge på at den ikke forklarer hvordan livet har blitt til. Det ikke mulig. Det nødt til å være en Gud bak det. Men akkurat når jakt i hvordan han gjorde tingene, og hva som ligger i forhistorien av ting og tang, der det mange ting som ikke vi har svar på. Bibelen forteller oss noe, men jeg tror ikke Bibelen forteller oss alt. Jeg tror Bibelen forteller oss hovedsakelig det vi trenger å vite som mennesker for å bli kjent med Gud og for å bli frelst. Det ikke en håndbok i vitenskapsteori. Det ikke poenget med Bibelen heller. Den gir oss det vi trenger å vite for at vi skal bli frelst. Og så det en del detaljer og ting i Bibelen som viktige. For eksempel det som har med skapelsen å gjøre. Det viktig for en kristen å tro at det var Gud som skapte verden. Ikke noe sånn tilfeldig ting som liksom falt på plass av seg selv. Og så det også sånn, det kan du ofte merke i vitenskapen, det har du sikkert merket selv også, at vitenskapen motsier seg selv ofte med ganske kort tids mellomrom. Man finner en eller annen konklusjon, og så slår det stort opp i aviser. Nå det sånn, nå det sånn, nå det sånn. Og så går det et halvt år, og så var det ikke sånn allikevel. Så var det egentlig sånn det var. Og så går det to uker til, og så var det litt feil det også. Ikke sant? Så at vitenskapen som vi ser, ikke ufeilbarlig. Den observerer ting, og så trekker den konklusjoner ut fra det. Men så kan man jo få ny informasjon, og da skjønner man at det man konkluderte var feil. Sånn at vitenskapen på ingen måte ufeilbarlig. Det kjempeviktig å vite det. Men det tragiske jo det at det tror jo veldig mange mennesker i dag, ikke sant? Vi tilber jo nesten vitenskapen, den har blitt vår Gud. Hvis noe, så når vi sier, Guds ord sier, og så sier vi et eller annet, da aksepterer vi det, ikke sant? For da tror vi at Gud har sagt det. Men for veldig mange mennesker i verden i dag, så sier man bare vitenskapen sier, og så bøyer de seg ned, og så aksepterer de det, ikke sant? Det blir nesten som vitenskapen blir opphøyet til en eller annen type guddom for mennesker da. Men det den langt derifra. Vitenskapen veldig menneskelig, og bygd opp og bunner i og har sitt grunnlag i veldig ufullkomne og veldig begrensede mennesker som sammen prøver å liksom finne ut en del ting og tang i tilværelsen og lykkes mer eller mindre. Men det noe så viktig det her med evolusjonsteori? Trenger vi liksom å bruke så veldig mye tid på å snakke om det? Kan ikke vi bare forkynne evangeliet? Jo, det kan vi godt, men jeg tenker litt at det som står i Romerne 1, 19 og vers 20 ganske viktig. Og her står det. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evig kraft og hans guddommelighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerninger som gjort. Det som skapt, står det også der egentlig på gresken, da. Det han har skapt. Slik det uten unnskyldning. Altså, Guds guddommelighet, den bevises for menneskene gjennom det skapte. På akkurat samme måte som en klokke beviser at et eller annet sted så finnes det en urmaker, eller i hvert fall en fabrikk da, som produserer klokker, det, og på en måte beviser på det. Mercedesen til Johan som står utenfor beviser at det finnes en Mercedes-fabrikk, ikke sant? Et eller annet sted på kloden. Eller Volvo. Eller hva det skulle være, ikke sant? Det et bevis. Og på samme måte forteller Bibelen oss at det skapte fra det enkle til oss mennesker beviser at det finnes en skaper. Men hvis folk da begynner å gå rundt og tenke at det ikke finnes, eller at alt sammen har blitt til ved en tilfeldighet, at alt sammen bare ble liksom til av seg selv, gjennom sånn universalt kosmisk bingo, da kan jo folk også tenke, da forsvinner jo det gudsbeviset, ikke sant? Og hvis ikke folk tror det finnes noen gud, ja, det ikke folk så veldig interessert, eller har ikke folk så veldig mye behov, føler de selv, da, for å høre om hverken frelse eller synd, eller noe sånt som det. For at det finnes ingen Gud, så finnes det ingenting av det andre heller. Derfor det så viktig at vi holder fram den sannheten her, om at Gud har skapt verden, for det det sterkeste beviset vi har, som alle mennesker har, på hans eksistens. Og derfor står det her om at alle mennesker uten unnskyldning. Alle sammen vet innerst inne at Gud finnes, fordi at det tydelig, og det klart i det skapte. Ok, det var det første spørsmålet. Det ikke så mye tid igjen. Vi skal være litt raske på det andre spørsmålet, og det hva menneske, hva et menneske, og hva meningen med dets eksistens? Ja, vi skal bare kjapt hoppe og veldig raskt over det Bibelen sier om mennesket. Det det ikke farlig, jeg kan bare stå der. Vi kjenner menneskets, eller Bibelens syn på mennesket. Mennesket overdyrende. Mennesket skiller seg fra dem ved at det moralsk, det skapende, det kan elske på en måte som dyr ikke kan. Det en person som skapt til å leve i fellesskap med Gud. Mennesket har en fri vilje, ansvarlig for sitt eget liv, og har en uendelig verdi fordi det skapt av Gud. Men samtidig så også mennesket fallent. Mennesket ikke sånn det egentlig skulle være, og derfor så gjør mennesket ikke alltid det som godt. Ja, det kan på en måte ikke være fullkomment lenger. Det forklarer Bibelen veldig kort om hva mennesket Nå skal jeg gi dere to kriterier for hvordan man kan bedømme et livssyn. Og da skal jeg gi et morsomt eksempel etterpå også, så det blir bra. Men det på en måte to ting som et livssyn må to krav et livssyn må oppfylle. Det første det må stemme med virkeligheten. Ikke det greit? Det vi alle enige om. Og så må det ha en indre logikk. Det må stemme innad. Nå skal jeg forklare hva jeg mener med det. La oss tenke at det fantes en sekt som fant på sitt eget livssyn, og et veldig viktig sånn der trosgrunnlag de hadde, det var at mennesket hadde øyne i nakken. Det var noe veldig viktig de trodde på. Mennesket har øyne i nakken. Og så begynte man å kritisere disse her. Ja, men hvordan kan du si at mennesket har øyne i nakken når vi ikke ser noe øyne i nakken? Jo, men du kan ikke se dem, men de der allikevel. Og så kunne man jo prøve å se om det var noe øye i nakken. Da. Så gikk man bare bak vedkommende person, så sto man et balltre, og så sier man dukk når det kommer, og så slår man, og så ser man om det var noe, om det hadde øyne i nakken eller ikke. Og da finner man jo fort ut om det stemmer med virkeligheten eller ikke. Det ene kriteriet. Da vil jo denne her sekten her da feile dramatisk. Men hvis da på samme tid denne sekten her ikke bare mente at mennesket hadde øyne i nakken, men at mennesket også ikke hadde noen nakke. Hvis de hadde de to trosartiklene, mennesket har øyne i nakken, og mennesket har ikke noen nakke, da skjønner du at da mangler det litt indre logikk i den trosartiklen der. Og da har den altså ikke oppfylt det andre kravet. Det mangler indre logikk. Det to sånne kjennetegn, eller sånne ting som vi kan bruke for å bedømme et livssyn. Og da blir jo spørsmålet om kristendommen og ateismen stemmer med virkeligheten. Nå har vi bare 10 minutter igjen, så jeg skal bare si veldig raskt at kristendommen stemmer veldig bra med virkeligheten. Bare tro meg på det. De fleste har vel opplevd det. Jeg synes det veldig mange viktige ting I kristendommen som forklarer hvorfor mennesket som det. Altså hvorfor har vi en fri vilje? Det ikke bare det ikke gitt. Hvorfor har vi alle sammen? Alle mennesker har moralske normer. Alle ikke enige I hva som rett og galt, men alle sammen mener at noe rett og noe galt. Og så videre og så videre. Mennesker forklarer hvordan mennesket både kan være godt og ondt samtidig på en måte. Veldig mange gode svar finnes I kristendommen som stemmer med virkeligheten. Og så har vi det med frelsen. Det stemmer også veldig bra med virkeligheten. Det har vi opplevd de som sitter her inne. Det finnes også en indre logikk I kristendommen. Sier det veldig kort. Det klart, hvis det finnes en Gud, så det ikke så ulogisk at han har skapt verden. For eksempel. Det jo veldig naturlig. Hvis han ikke finnes, og så sa vi at verden var skapt av en Gud, men det fanns ingen Gud, da ville det vært veldig ulogisk. Hvis det finnes en Gud, så det ikke så ulogisk heller at det finnes mirakler. Det faktisk veldig naturlig og normalt. Hvis man tror det finnes den Gud, I hvert fall som Bibelen snakker om. Så, kristendommen, veldig kort fortalt da, nå vet jeg at de fleste her ganske initiert og kjenner kristendommen relativt godt, så derfor skal vi ikke gå inn I dybden på det. Kristendommen stemmer virkeligheten, og den har en indre logikk som henger sammen. Men hva med ateismen da? Stemmer den med virkeligheten? Har den en indre logikk? Nå vet vi jo da hva ateismen sier. Den sier at verden ble til ved en tilfeldighet, uten noe vilje, uten noe hensikt. Alt bare kom til gjennom eksplosjoner, tilfeldige utviklinger, og så fikk vi den verden som vi har I dag. Det betyr at det finnes bare atomer, det finnes bare energi, det finnes ingen åndelig virkelighet. Mennesket bare liksom det mest velutviklet stadiet I evolusjonen, skiller seg ikke på noen spesiell måte fra dyr, annet enn at det litt mer avansert. Det betyr også at det finnes ikke noen mening med tilværelsen. Den helt meningsløs. Det finnes ikke noen mål. Det finnes ikke noen liv etter døden. Og det finnes heller ikke noe rett eller galt. Finnes det ingen Gud? Hvis alt bare tilfeldig, så kan man ikke si at det var rett og det var galt. Og det på en måte veldig kort fortalt hva ateismen forteller oss om verden og menneske. Alt tilfeldig, ingenting har noe mening. Alt på en måte bare det vi kan se og ta og føle på. Og så må vi jo se på disse to kriteriene. Stemmer dette med virkeligheten og har den indre logikk? Hvis vi tar den siste først, har den indre logikk, da må vi svare ja på det. Finns det ingen Gud? Så det også veldig logisk at det finnes ikke noe mening med tilværelsen. Finns det ingen Gud, så det også veldig naturlig at alt må ha blitt til ved en tilfeldighet, og så videre og så videre. Men, så jo spørsmålet da, stemmer ateismen med virkeligheten? Og det min veldig sterke overbevisning at det gjør det absolutt ikke. Det ene jo det vi har sett på nettopp, det som har med verdens tilblivelse å gjøre. At det har blitt til ved en tilfeldighet, det kan vi ganske sikkert si at ikke stemmer. På det punktet, så feiler den. Og så det da med oss, mennesker da. Hva menneske? Stemmer ateismens syn på menneske med virkeligheten? Da jeg var i Frankrike, så evangeliserte jeg en del, og det var veldig artig, på mange måter. Og da traff jeg ofte en del mennesker som sa at de var troende. Jeg spurte, tror du på Gud? Så sa de, ja, jeg troende, men jeg praktiserer ikke. De var ofte katolikker. Og da tenker man liksom ofte, ja, hvis du egentlig tror på den greien der, så hvorfor praktiserer du ikke da? Altså, det nettopp praksisen som viser at du tror. Hvis du tror at det finnes en evighet, og at noen som katolikker tror at du må gjøre gode gjerninger for å liksom komme til paradis, så hvis du tror det, så vil du antageligvis også da handle utifra det. Derfor det veldig vanskelig å si at du troende, men ikke praktiserende. Da du egentlig ikke troende heller, du det? Og så kan man jo lure på da, ateistene, de jo troende, men de praktiserende? Finner du mange praktiserende ateister rundt omkring I landet vårt? Min påstand at det helt umulig faktisk å være praktiserende ateist. Fordi at som en ateist, så må du for det første tro at jeg har ingen verdi. Jeg har ingen særskilt verdi som menneske. Faktisk så du nødt til å tro at jeg skiller meg ikke på noen spesiell måte fra en stein. En stein atomer og energi, og jeg atomer og energi. Det ikke noen veldig stor forskjell på oss. Det litt andre typer atomer, litt annen sammensetning, men kvalitativt sett så det ikke noen forskjell, sant? Det bare to ansamlinger med atomer og energi. Det ikke sånn? Men det vel svært få ateister som går rundt og behandler sine medmennesker som om de skulle være stein. Det ikke det? De fleste viser hensyn i trafikken selv om de ateister. Og hvis de skulle kjøre på noen, så tror jeg de ville kjent det ganske kraftig, ikke sant? De som sier, jeg har bare kjørt på en stein, det som å kjøre på en stein. Nei, det stemmer ikke med virkeligheten. Det andre som ateister blir nødt til å tro, det at jeg har ingen vilje. Hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg bare er atomer og materie, så er det jo sånn med kjemiske stoffer, at de alltid reagerer på samme måte. Hvis du har brennbart materiale, oksygen og høy varme, hva får du da? Brann. Og så lenge de forholdene er til stede, så vil det alltid bli brann. Sånn er det med alle kjemiske reaksjoner. De skjer alltid på samme måte når to typer stoffer treffer hverandre. Det betyr at min kropp, hvis den bare er atomer og kjemiske reaksjoner, så er det alt det som skjer med meg, det er forutbestemt. For det er bare atomer som reagerer kjemisk med hverandre. Er det ikke det? Og da blir det jo ikke noe rom for noe fri vilje oppi det. Da står jeg her nå og snakker til dere, bare fordi at det finnes visse kjemiske reaksjoner som finner sted i meg, og dere sitter der og hører på, bare fordi det finnes visse kjemiske reaksjoner som finner sted i dere. Men vi har ingen valg og vilje. Hvis jeg løfter hånda mi nå, så var det bare fordi det var en kjemisk reaksjon som var nødt til å skje, som gjorde at jeg måtte løfte hånda mi akkurat nå, og gjorde det en gang til. Det var, sant? Sånn blir man nødt til å tenke hvis det ikke finnes noe ånd eller noe sjel som styrer det materielle, det kroppslige. Og da forsvinner den frie vilje, da forsvinner tankene våre forsvinner også, og faktisk så opphører du og jeg å være som personer. Vi er bare en del av en stor kosmisk, kjemisk reaksjon som finner sted akkurat nå. Det er faktisk helt unngåelig å skulle mene det, og det betyr at det at vi sitter her nå og tror at vi er mennesker som sitter og hører på, og jeg står her og tror at jeg forteller noe som jeg hadde planlagt på forhånd å si til dere, det er bare en eneste stor illusjon. Vi lever i en eller annen merkelig drøm som egentlig ingen helt kan forklare. Sånn er det å være en ateist, hvis du skal ta troen din på alvor. Og så må du nødt til å tro at ingenting er rett eller galt. Jeg hadde har en venn fortsatt. Han var med meg som misjonær i Frankrike, og han gikk rundt på en sånn spørreundersøkelse, som var veldig artig. Så gikk han rundt og spurte han folk, og dette er jo veldig populært å svare i våre dager. Han spurte folk, er det noe som er absolutt rett eller galt? Og de fleste svarte nei, det er det ikke. Det er ikke noe som er absolutt rett eller galt. Alt sammen er smak og behag. Veldig mange mennesker tenker det i dag. Og så spurte han neste spørsmål. Ja, bra. Var holocaust galt? Ja, svarte de fleste. Men det var jo ikke så veldig logisk i forhold til det de svarte på spørsmålet før. Hvorfor det? Jo, for det at selv om vi som liksom mennesker i vår filosofi og vår teori kan mene at ingenting er helt rett eller helt galt, bare se på hvordan man liksom henger ut de kristne for at de er sånn absolutt og det er galt og det er galt, og så fordømmer de like mye tilbake at det dere kristne driver med er jo galt. Sant? De er jo like dogmatiske de. Sant? Man klarer ikke som menneske å komme unna at alle mennesker mener dypest sett innerst inne at det finnes noe som er rett og det finnes noe som er galt. Vi kan være uenige om akkurat hva innholdet er, men alle mennesker har en eller annen type moral eller etikk som de lever etter. Og så blir man nødt til å leve og mener at det finnes ingen mening, og det finnes ikke noe håp. Skal man være en praktiserende ateist, så må man gå rundt og tenke at det er helt likegyldig i dag om jeg lever eller om jeg dør. Om det jeg gjør på jobben lykkes eller ikke, det er jo helt det samme. Men har du truffet mange sånne ateister som det? Det er ikke så veldig mange av de, nei. Tvert imot, så er veldig mange ateister veldig påståelige og veldig aktive debattanter, det har du kanskje merket. Hva er liksom meningen da, hvis det ikke er noe mening med alt, å prøve å overbevise andre om at du har rett? Er det noe mening å skulle overbevise alle om at ateismen er det sanne, når alt egentlig bare er helt meningsløst? Man motsier seg selv i det man gjør. Man synes at det er meningsfylt å skulle fremme det ateistiske synet, men da motsier man sitt eget verdenssyn, som egentlig forklarer oss at ingenting har noen som helst mening. Så, de fleste ateister, de motsier sin egen tro ved sin livsstil. Det finnes noen ateister som har prøvd å leve ut sin tro på en av disse her områdene her. Og en del av de ganske kjent. Mao, Stalin, Hitler, Pol Pot. Og det de gjorde, det sånne ting som har gått inn i verdenshistorien, som noen av de grusomste tingene som har skjedd i menneskehistorien. For de levde som om det ikke skulle være noe som var rett eller galt. Mennesket skulle være som en stein. De fleste mennesker som har blitt drept i krigshandlinger og sånne grusomme handlinger har blitt drept i det forrige århundret, da, det 20. århundret, 1900 til 1999, og det var de store ateistiske ideologiers tidsalder. Ok, nå jeg nesten ferdig. Nå skal jeg bare si bitt litt om humanetikken helt til slutt, og så vi ferdig. Ja. Nå det noen da, som humanetikere. De ateister, de fleste av de, noen agnostikere. Det bare en fin måte å si at jeg tror ikke at, eller vet ikke om det finnes noe Gud, og jeg tror ikke det går an å vite om det finnes noe Gud heller. Det en agnostiker. Men de fleste humanetikere, de er ateister. Men de mener jo at mennesket har en verdi. De mener at det finnes, at mennesket velger selv, tar personlige, ansvarlige valg, at det finnes noe som rett eller galt. Akkurat den siste biten der har de ikke helt, henger ikke helt med, men i hvert fall så tenker de alt det der da. Og da plutselig stemmer det litt mer med virkeligheten, ikke sant? De klarer å leve som tenkende individer med fri vilje og så videre. Da stemmer det med virkeligheten, men da, hvis vi går tilbake til den der lista vi hadde, det var inn i nakken, ja, da stryker de jo på indre logikk, ikke sant? Hvordan kan det finnes noe rett eller galt hvis du ikke tror på en Gud? Hvordan kan det menneske ta ansvar for sine egne handlinger hvis det ikke egentlig finnes noe menneske, sånn som et ateistisk verdenssyn vil tilsi? Så humanetikken høres veldig fint ut. Det de egentlig har gjort er at de bare knabba verdiene fra oss kristne. Og så har de liksom laget sitt eget system som høres veldig fint ut, som mange er med på. For at de kan på den ene siden tro at det ikke finnes noe Gud, og samtidig kan de tro på menneskets verdi. Men logisk så henger det ikke sammen. Så humanetikere lever egentlig i en logisk brist. Og det er jo litt rart egentlig for noen som setter vitenskap og fornuft så høyt som humanetikerne gjør. Så det er et sånt logisk krumspring som de har funnet på. Yes! Så det var mitt svar på disse to spørsmålene. Vi fikk ikke brukt så mye tid på kristendommens svar, men vi så at ateismens svar, både på det vitenskapelige og på det som har med hva mennesket er, eller på verdens, hvordan verden ble til å gjøre, og på hva mennesket er for noe, så gir de ganske dårlige svar som ikke stemmer med virkeligheten. Mens kristendommen gir fantastisk gode svar som stemmer med virkeligheten og forklarer hvorfor vi faktisk er mennesker som har en fri vilje, er tenkende vesener, kan gjøre rett og galt, ofte gjør galt. Og så viser kristendommen oss også et håp for fremtiden, og det er det som er fantastisk, som ikke ateismen kan gi noe menneske. Men det kan Jesus gi, det gir Bibelen oss. Det finnes håp om evig liv, det finnes håp om en fremtid som ingen kan ta fra oss. Så derfor tror jeg vi som kristne skal være veldig frimodige med at den boka her er mye, 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 mye mer aktuell i vårt samfunn i dag enn det veldig mange vil ha det til. For den gir oss svar på de grunnleggende spørsmålene i livet som vitenskapen og fornuften ikke kan gi gode svar på, som enten krasjer med virkeligheten eller som ikke henger sammen logisk. Men Bibelen stemmer med virkeligheten. Det er det som er så bra. Gud, han har skapt den virkeligheten vi lever i. Og så har han gitt oss en bok som stemmer med det. Og Bibelen, den henger på greip. Den henger sammen. Og det har vi opplevd selv, altså, at det funker. Skal vi ta så bare be til slutt.